Požehnané sobotné dopoludne, milí poslucháči, prajeme z Incheba Expo Arény v Bratislave. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sa pripravuje na biskupskú vysviacku a uvedenie do úradu monsignora Pavla Šajgalíka. Hlavným svetiteľom biskupskej vysviacky už o niekoľko minút druhého biskupa ordinariátu bude monsignor František Rábek, ktorý je do menovania nového biskupa apoštolským administrátorom ordinariátu. Spolu svetiteľmi budú košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober a bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. Pavol Šajgalí, ktorého do funkcie biskupa ordinariátu menoval 27. mája 2025 svätý otec Leo XIV, je členom rehole kapucínov a bývalým duchovným správcom slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Nový biskup nahradí v úrade biskupa Františka Rábeka, ktorý bol prvým ordinárom ordinariátu od roku 2003. V nasledujúcich minútach ponúkame rozhovor s monsignorom Pavlom Šajgalíkom, ktorý pripravil kolega z bratislavskej redakcie Ľudovít Malík. Ničím nerušené počúvanie vám z Bratislavy prajú majstri zvuku Peter Ondrejka a Pavel Kelov, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
Otec biskup, blíži sa vysviacka. Ako sa rodilo vaše rehoľné kňazské povolanie?
Odpoveď na túto otázku možno dám tak netradične, pretože keď počúvam niektorých iných spolubratov alebo kňazov, tak sú to také vysnívané príbehy. U mňa to nebolo celkom také, že vysnívané. U mňa to prišlo z toho, že ja som sa v istom momente môjho života ocitol v tom, čomu sa dnes, alebo kedysi hovorilo tajná cirkev. A ja som zistil, že sa o nás staral kňaz, ktorý bol tajne vysvetený a aj tajne pôsobil. No a potom, jak plynul život, tak som sa aj prepracoval k tomu, Jednoducho prišlo k tomu, že mne samému priskla nejaká skupinka mládeže, respektíve detí, kvôli katechéze. No tak sme sa stretávali, aby sme to vedeli robiť nejako, však sme boli také nepopísané papiere. No a v priebehu tohto nejak mi tak začalo svítať, že tebe, keď predsa niekto dal, že sa obetoval, že v tajnej cirkvi fungoval a maskoval sa, teda aj trošku možno niekedy trpol, že či ho nechytia a nebude za to nejako perzekuovaný, tak som si povedal, že to by som aj ja mohol. A tak už potom sme to nejako tak aj konzultovali, preberali, rozmýšľali o tom, tak nakoniec som sa aj ja dal na takúto dráhu. Už som to v rôznych médiách povedal viackrát, že ja som nikdy nerozmýšľal o tom, že či kapucíni, saleziani, jezuiti, alebo neviem kto, pretože keďže som sa ocitol a my sme ako rodina chodili do kapucínskeho kostola a som sa ocitol u kapucínov, no tak ja som nad tým, to pre mňa bolo taká automatika, ja som už potom nad tým nerozmýšľal, ale som dnes možno tí mladí ľudia si zoberú nejakú encyklopédiu alebo na nejaké, ja neviem, cez umelú inteligenciu alebo cez Wikipédiu pozerajú, ktorá rehoľa čo má svoje charakteristické. Ja som to nerobil, ja som tak nejak vrásol do tých kapucínov, tak je to také netradičné možno.
Každý ale má svoje rodinné korene a tá viera častokrát vychádza aj z tej výchovy v rodine, aj keď u niekoho tá viera môže prísť až neskôr vo vyššom veku. Ako to bolo vo vašom prípade, zohrávala vaša rodina nejakú kľúčovú úlohu v spôsobe prežívania vašej osobnej viery?
Ak by som povedal nie, tak by som zrejme klamal. Na druhej strane, to, čo som dostal tak tradične ako odkaz viery alebo svedectvo viery z rodiny, no asi by som nezakotvil tam, kde som zakotvil dnes. Skôr to vnímam inak, že v tej puberte som nie veľmi bol nadšený, že musím chodiť do kostola, a tak príjemnejšie mi bolo chodiť možno poza kostol. Ale práve to, že som sa dostal do toho spoločenstva, čo ja som najprv myslel ministrantov, neskôr som zistil, že medzi nimi už aj boli niektorí, ktorí uvažovali o reholnom povolaní, alebo teda ten spomínaný kňaz, tak to ma tak nejak zmenilo. Viete, tak tí rodičia sú v istom období života nie veľmi hodnovernými svedkami, no tak prežíval som to podobne. Mal som starú mamu, ktorú by som povedal, že bola svätého života, pretože mala veľmi, veľmi ťažký život a jej najbližší ju v podstate tak dali na takú marginálu, keďže prišla o muža a ostala s dvomi malými deťmi a ostala doslova na ulici. A ona ešte aj v starom veku povedala, že ona sa na nikoho nikdy nehnevá, vždy sa modlila aj za tých, ktorí ju v podstate takto nejako sklamali. Takže tam by som povedal, že to bol taký silný odkaz, napriek tomu, že som si ho vtedy možno ani tak neuvedomoval.
Už ste to tu viackrát spomenuli, aj to vaše duchovné povolanie a ako keby z toho vychádzalo. Počas komunizmu ste teda nejakým spôsobom boli účastní na práci s mládežou. Bolo to samozrejme nie verejné, lebo totalita to neumožňovala. Zúčastňovali ste sa a organizovali ste rôzne stretnutia či premietanie filmov. Ako si na toto obdobie spomínate? Lebo niekto ho prežíval v zložitejších situáciách. U niekoho sa to môže javiť ako také jednoduchšie, ale ako to bolo u vás? Mali ste nejaké problémy kvôli tomu, povedzme, v škole alebo v zamestnaní?
Mňa táto téma prenasledovaných ľudí kvôli viere za komunizmu celkom zaujíma. Ja som sa snažil tomu aj trošku venovať. Takže veľký rešpekt voči tým, ktorí trpeli a boli prenasledovaní, alebo deti nedostali do škôl, alebo niečo podobné. Ja som to ale prežíval už v tom neskôršom období, to sú už 80. roky. Hoci sme mali náznaky, že nás tak chodili aj možno trošku pozorovať, aj sme sa stretli s ľuďmi, ktorí tak veľmi nešikovne sa chceli medzi nás dostať, tak bolo to evidentné, že nepatria medzi nás, tak nejak tak ako chceli, tak akože nadviazať kontakty, tak sme mali veľké podozrenie, že to boli jednoducho ľudia, ktorí sa chceli medzi nás infiltrovať. Ale ja som to už prežíval skôr ako také dobrodružstvo, a myslím, že aj mnohí z nás, pretože to bolo dobrodružstvo. Robili sme niečo, čo nebolo štandardné, no a na druhej strane bolo to oveľa slobodnejšie. No vtedy tá spoločnosť ponúkala niečo, čo vytváralo SZM alebo nejaká podobná organizácia, takže pre nás to bolo niečo iné a neprišiel som ja osobne do nejakého takého stretu so štátnou mocou, ktorá by ma bola nejak zložila na kolena. Zrejme by to bolo rýchlo, padlo to. Ja sa zase nechcem robiť hrdinom, na jeden výsluch dobre orientovaný by bol asi býval stačil, ale chvála Bohu, k tomu to nikdy nedošlo. Takže my sme to tak prežívali, taký mladícky zápal by som to nazval. Tak v tom sme žili, to nám robilo radosť, to nás aj formovalo, alebo však sme sa museli vzdelávať, keď sme chceli aj iným niečo ako ponúknuť, tak asi takýmto spôsobom.
A potom mnohí, ktorí dlhé roky museli pôsobiť takto tajne počas totality, či ako reholníci, kňazi, alebo aj ako laici, mali isté ťažkosti prejsť po roku 89, keď totalita padla, do takej verejnej činnosti, mali ťažkosti s prispôsobením sa. Dovtedy to bolo také možno skutočne slobodnejšie, aspoň teda vnútorne slobodnejšie. Ako to bolo u vás? Bolo to bezproblémové? A ako, keď ste vstúpil teda ku kapucínom, ako to potom u nich vyzeralo?
No tak na to sú minimálne dva pohľady, pretože keď sa spýta človek kňaza, ktorý vtedy už za komunizmu pôsobil verejne a boli zahádzaní množstvom práce a nestíhali ani to, čo im štát dovoľoval, a sa spýta, že ako sa pozerajú na tajnú cirkev, tak tá mienka je skôr také, že no, oni si po tých vylektíkoch chodili a bolo to také lážo plážo a keď bolo treba robiť, tak odrazu ich nikde nebolo. Áno, tak z tohto, z ich uhla pohľadu zrejme aj objektívne. My sme to zase vnímali inak, my sme budovali tie spoločenstva, alebo sme sa aspoň snažili. Čo návonok môže vyzerať, no tak čo, no však niekto si buduje rodinu, niekto si buduje nejaký spolok, neviem aký, a tak oni sa len tak zabávali. Na druhej strane som vnímal to budovanie tých komunít na takej naozaj osobnej báze. Bolo famózne, ja si na to spomínam veľmi pekne. Pre mňa ten prechod do tej legality, podstate nebol taký zložitý, lebo tak sme sa na to nejako tak aj tešili možno a aj pripravovali. Na druhej strane áno, odrazu prišlo kvantum práce a naši predstavy nás potom aj tak nejak vyzývali, že zapojte sa do roboty, lebo je veľa roboty, tak sme sa aj snažili rozlične zapájať. Potom samozrejme aj z pohľadu alebo zo strany rehole prišlo, že všetko treba dobre legalizovať a všetko dať na správnu mieru, tak ako to vyžadujú všetky predpisy. Istým spôsobom sme to pociťovali ako také vsunutie do nejakých kolajničiek. Niektoré veci sa tým aj poriešili, lebo zase sme niektoré veci nevedeli ako. Žili sme s tým dlho, no. Keďže nás bolo vtedy relatívne málo a boli sme mladí, tak v tej reholi pomerne rýchlo ste dostali aj nejakú službu. Tam sme potom od tých našich spolubratov v zahraničí často dostali tak, jak sa povie, že po fraku, lebo povedali, no to sú takí, no. Tak áno, vnímal som, že tie pohľady sú aj iné. Ja by som nejak nedefinoval to tak, že bolo sa ťažko zaradiť. Ja som to tak nejak neprežíval, len boli na nás iné nároky. Tak možno skôr v tomto zmysle. Ale áno, stretávali sme sa na takej dobrovoľnej báze, chceli sme to, robilo nám to radosť. To obdobie bolo také euforické, to je pravda.
Vaše obdobie v reholi kapucínov, v akých službách ste pôsobili, kde všade vás ľudia mohli stretnúť ako kapucína?
No v zásade iba v Bratislave a keď tak len výnimočne v iných kláštoroch. No ja keď som doštudoval a stal som sa kňazom, tak z nejakého dôvodu mi prischla v podstate taká, jak sa to niekedy hovorí, že hrubá, jedna z tých takých najnašťovenejších svätých omší v nedeľu do poludnia. Ja som vtedy mal samozrejme aj sobotu večer, aj nedeľu večer, ale tá, kde chodili tí takí, čo naozaj ako s rodinami chodili, tak to som mal v nedeľu do poludnia. Už tá večerná nedeľa, to boli skôr študenti, ktorí prichádzali na internáty. Tí boli pre mňa takí anonymnejší, oni raz prišli, raz neprišli. Ale tá dopoludnejšia nedeľná bola naozaj taká, kde sa dali budovať aj vzťahy. No tak pre kňaza, ktorý začína a schytá, ľudovo povedané, hneď tú jednu z najdôležitejších svätých omší, no tak už to ma akože celkom posunulo. To bola taká prvá výzva. No a potom, čo skoro bolo, treba robiť aj také administratívne úkony, takže som bol aj sekretárom provincie. To boli také tie začiatky, kedy sme ešte všetko len tvorili. Tak to je veľmi dobrodružná robota, že keď vám odrazu povedali, že potrebujete mať účtovníctvo, my sme netušili, čo to je, tak sme naháňali množstvo ekonómov, alebo teda účtovníkov a sme hľadali inšpirácie, že čo to znamená pre nás, ako pre reholu. Samozrejme, boli trošku iné podmienky ako pre nejaký podnik, pre nejakú SROčku alebo pre živnostníka. Tak bolo to celkom zaujímavé. A potom prišlo obdobie, kedy po istých voľbách som sa stal zástupcom provinciála, pomerne mladom veku, to uznám, že dneska by som možno mal pochybnosti o niekom takom zvolenom, ale vtedy sme boli v priemerom veľmi mladá provincia. A je aj to pravdou, že my sme už, keďže sme mali prevahu mladí, tak sme nevolili tých starších spolubratov, hoci oni mali dobrú skúsenosť. Na druhej strane už sa nám to zdalo, že to nie je adekvátne pre tú dobu. No takže, kde je prevaha mladých, tak aj mladých si volili. No ja som bol potom aj predstavený kláštora jedno to volebné obdobie u nás tu v Bratislave, ale tak musím povedať, že ako zástupca provinciála a ako sekretár som aj mnoho chodil po Slovensku po tých našich kláštoroch, takže tam ma ľudia mohli nejak registrovať, ale či ma, alebo lepšie povedať, mohli ma vidieť, ale zrejme ma neregistrovali.
My pri vytváraní, pri nahrávaní tohto rozhovoru sa nachádzame na pôde ordinariátu Slovenskej republiky. Vy ste vstúpili do ordinariátu v roku 2004, ak sa nemýlim. Čo vás k tomu viedlo? Je to prostredie, ktoré sa nedá ani s kláštorom reholným porovnať, ani s nejakou diecéznou farnosťou. Je to diecéza, ktorá má obrovské územie a obrovský počet ľudí pod sebou. Aké boli dôvody?
Neviem, či sa dajú menovať nejaké úplne konkrétne dôvody, ale jeden dôvod bola taká úplne čistá zvedavosť. Všetci šoferujeme a všetci platíme z času na čas nejakú pokutu a považujeme to za brutálne nespravodlivé, keď ju dostaneme, alebo však tí dvaja predo mnou išli ešte rýchlejšie a chytili mňa, alebo niečo podobné. Ja som mal vždy taký pocit, že jak vlastne tá polícia funguje alebo nefunguje. A potom prišla taká zhoda okolností, že som stretol svojho budúceho šéfa. On bol vlastne brat mojej jednej známej a on hovoril o tejto práci a ja som to tak nejak počúval a potom som na to aj zabudol a potom som to zase v mysli vytiahol a tak som aj o tom rozmýšľal, že tá práca polície, keď sa na to pozrieme z iného pohľadu, je práca zase len niečo iné, že to nie je až také, jak sa ľudovo povie, že medlízať. No tak som mu potom raz zavolal, že či teda ešte majú voľné miesta a ako by to mohlo alebo nemohlo byť. On so mnou najprv sa rozprával, potom to posunul pánu biskupovi, môjmu predchodcovi. Ten so mnou rozprával až nakoniec, ja to tak ľudovo poviem, sme si tľapli. No a prijal ma do ordinariátu, v zásade je to na skúšku jedného roka a potom som tam zotrval presne 14,5 napokon.
A v ktorých ozbrojených zložkách ste pôsobili? A taká otázka, my poznáme napríklad policajtov väčšinou z vonkajšieho prostredia v zmysle, zastavia nás dopravní policajti, zastavia nás nejakí iní poriadkoví policajti, kde oni majú nejakú formu, ako sa majú k tým ľuďom správať a osloviť ich a podobne. Ale do akého prostredia človek ako kňaz príde? A ste prišiel vy, keď ste v tom roku 2004 prišiel do ordinariátu?
Odpoveď nie je úplne univerzálna, pretože ja keď som tam vstúpil, tak som vstúpil ako človek, ktorý v živote nič nemal s takýmito zložkami. To znamená, pre mňa bolo všetko nové. A mne vtedy, keď povedali pojem poriadková polícia, tak prvé, čo mi napadlo, že chodia s metlami. Hej? To som vôbec nevedel, čo to je. Navyše to bol pre nás za komunizmu strašiak. Vždy len sa vyhní policajtom alebo vtedajšej verejnej bezpečnosti. Takže ja som sa učil všetko od znovu. A keď tam príde ako kňaz, no dnes je to úplne iné ako vtedy. Ja som bol prvý kňaz na krajskom riaditeľstve v Bratislave, takže na mňa pozerali tak, že no a čo bude mať za opaskom? Píštol na svetenú vodu alebo čo? Čiže vôbec si nikto nevedel predstaviť, že čo tam budem robiť. A keď ma prijali na také prvé zasadanie, kde bolo vedenie kraja, tak mi krajský riaditeľ odovzdal slovo a povedal mi, že povedzte, čo tu budete robiť. A ja som vedel zhruba toľko ako on. Takže ja som tiež nevedel, že čo budem robiť a bolo to veľmi vtedy také, jak by som to povedal, pre mňa aj zaťažkávajúce, že dať nejakú rozumnú odpoveď, aby som nevyzeral, že neviem. A na druhej strane bola pravda, že som nevedel. No ale všetko začínalo vzťahmi, tak jak začiatky nie. Každý začiatok nie je jednoduchý, tak ani ten nebol jednoduchý. Ono dokonca aj tí ľudia, ktorí boli veriaci v tom zbore, tak si ma najprv tak testovali, oťukávali. No a samozrejme, my sme na Slovensku, nemôžeme sa hovoriť, nie, že kde sme dvaja, máme tri názory, tak aj tamto tak bolo. Pre niekoho som bol príliš liberálny, pre niekoho veľmi konzervatívny, pre niekoho zase onaký. Takže ono to trvalo niekoľko rokov, aby som sa vôbec nejako aspoň trošku zakorenil. Myslím si, že mi pomohli dve veci. Jedna vec, že som nikdy nikoho ničomu nenútil. A druhá vec bolo po jednom zápase, ktorý bol vyhlásený, alebo teda označený za rizikový. Ak sa nemýlim, bol to zápas Polsko-Slovensko, kde teda prišli tak echt bitkári. Ja som vždy hovoril, že to sú tí fanúšikovia, ktorých ten futbal vôbec nezaujíma, tam ide len o tú bitku. A bola taká veľmi napätá situácia, naozaj aj k takéto pomerne veľké bitke prišlo. No a ja som bol vtedy medzi nimi a po zápase mi prišli policajti povedať, že teraz ste náš.
Urobíme jeden veľký skok, teda v ordinariáte ste pôsobili 14 rokov. V roku 2019 ale ste sa stal duchovným správcom slovenskej farnosti v Cúrichu. Ako k tomu prišlo a je to znovu, je to niečo úplne iné, Slovensko, zahraničie, ako sa teraz na to pozeráte?
Tak najprv malá korekcia. Nie je to farnosť. Tieto cudzojazyčné farnosti, no a použil som to isté slovo, nie sú farnosti, ale sú to označované ako misie. Ja som spolužiak pána biskupa Halka, pomocného bratislavského biskupa, a on má na starosti zahraničných Slovákov. A už to bolo tak, že ja som naozaj neplánoval viac ako 5 rokov byť v ordinariáte a už sa to tak ťahalo na tú 15. Neviem. Jednoducho tak sa vyvinuli tie okolnosti, že či to je tá príslovečná únava materiálu, alebo už som nemal čo nové nejak povedať. Prichádzali mladší, ktorí mali oveľa viac nápadov. Neviem. Jednoducho bolo to tak, že bol som prístupný tomu povedať mu, že ak treba, tak som ochotný ísť na nejakú misiu. Ona nejaká bola pripravená, z tej zišlo, ja som potom už aj na to zabudol. A potom ma požiadal, že tak je taká situácia, že by potrebovali kňaza do Švajčiarska. Tak sa mi to zdalo, je to Európa, nie je to tak ďaleko od Slovenska. Tak dobre, som samozrejme nevedel vôbec, do čoho idem. Tá práca tam je úplne odlišná ako u nás. Poprvé preto, lebo máte na starosti celé územie sám, celé územie Švajčiarska, čiže všetky komunity. Ja som prebral 6 miest, do ktorých som musel cestovať a to by som povedal, že to je teda zaberák, pretože keď idete na svätú omšu, teraz poviem ten extrém, 4,5 hodiny tam, potom hodina, hodina a pol, možno hodina a štvrť svätá omša, potom nejaké spoločné stretnutie na hodinku a 4,5 hodiny naspäť a prídete okolo polnoci domov, no tak už akože celkom je to také namáhavé. Ale hovorím, toto je extrém, ktorý bol vtedy raz za 2 týždne, boli aj bližšie situované mesta, takže nechcem teraz hovoriť, že všetky boli tak vzdialené. No a druhý faktor je, že fungovanie cirkvi vo Švajčiarsku je ojedinelé v celom svete a úplne iné, ako si to vieme predstaviť my. Takže na to si zvyknúť a pochopiť vôbec ten systém, už to dáva akože celkom takú slušnú námahu.
Čo vám to dalo ako kňazovi? Ja si pamätám na jedného kňaza, ktorý bol poslaný na štúdia do Nemecka, tiež nemecká krajina, a hovorí po nejakom čase, keď prišiel domov na dovolenku, že som v nemeckej farnosti, nebola to slovenská farnosť, a zistil som, že veriaci v mojej farnosti majú vieru úplne inú, akú som si priniesol ja zo Slovenska, a musím sa s tým naučiť nejako vysporiadať a musím sa naučiť, ako nájdem cestu k tým ľuďom, k tým mojim veriacim, ktorí sú mi zverení. Ako to bolo vo vašom prípade? Je to viera Slovákov, ktorí tam prišli za prácou, väčšinou predpokladám za štúdiom, a priniesli si Slovensku, alebo už viac, povedzme, sa prispôsobili nejakým tomu švajčiarskému štýlu a pastorácii, ako prebieha tam?
Bolo by odo mňa veľmi nefér, keby som len povedal, že my sme tí veriaci, oni sú tí neveriaci. Niekedy máme tú tendenciu to takto povedať a samozrejme je to pre nich urážka, lebo však tí ľudia sa snažia tiež žiť svoju vieru. Ja som po rokoch takého pozorovania a samozrejme aj konfrontácie s tým svetom tak kreoval taký výraz, že náboženská mentalita. A tá naša mentalita ide veľmi často do tej obradovosti, do takého zachovávania predpisov, čistá liturgia, to je tak ten náš svet. Hej? Kdežto oni sú v tomto taký veľmi, ani nechcem povedať slobodný, ale možno až voľný, že oni si z tej liturgie urobia niečo, čo keď Slovák príde prvýkrát, tak potom vyjde z kostola a pýta sa, že prosím vás, aká je toto cirkev. Čiže ani nerozpozná, že to je katolická svätá omša. Vďaka tomu niekedy mám celkom veľa ľudí ja v kostole, pretože hľadajú práve to tradičné. Ale ja rozumiem, že ich vývoj je iný. Švajčiarska mentalita je mentalita veľkej tolerancie. A nie len to, ale aj toho, že oni majú v ústave zakotvené stáročia, že im nikto nesmie rozkazovať. No a tam patrí aj Svätý Otec. To je ten, ktorý by im chcel rozkazovať. To znamená, že oni v tom svojom prostredí sa s tým musia vysporiadať, s týmto pápežským primátom a zvládnuť ho tak, aby to vedeli implementovať do toho svojho života. No a oni, tak ako mnohí v tých regiónoch nemeckohovoriacich, veľkú váhu kladú na starostlivosť o chudobných, o sociálnu prácu. Čiže to obradné pre nich nie vždy zohráva takú vysokú úlohu. Nechcem povedať, že by nie svätá omša. To, aby nikto takto nerozumel. Ale to zachovávanie rubrík, by som to nazval, to pre nich nezohráva takú veľkú úlohu, ako povedzme pre nás. Takže my sa tu budeme naťahovať s tým, že ako máme mať ďaleko ruky pri premenení, alebo ako nie. No toto, keby ste tam sa dali ako otázku, tak na vás pozerajú, že čo vlastne sa chcete spýtať. Hej? Ja si pamätám, keď som sa spýtal, pretože oni majú automaticky všetky prikázané sviatky presunuté na nedeľu. A keď som sa spýtal, ako to riešia s prikázanými sviatkami, tak ja som im to nevedel ani preložiť. Oni už po tých 10 ročiach, čo to nemajú a nepoznajú, tak ani som to nevedel vysvetliť, že na čo sa vlastne pýtame.
Posledná otázka. Váš odkaz poslucháčom Rádia Lumen.
Budem úprimný, že som sa bál, že príde táto otázka, lebo to v tých médiách sa takto zvyknú často opýtať. Ostanem asi len pri tom hesle, ktoré som si dal, že taký ten odkaz, čo by bol, tak prišiel som, bol som bez dvoch mesiacov, 7 rokov v krajine, v ktorej nie je veľmi dôvod sa hádať na niečom. V ktorej tie procesy a mechanizmy sú nastavené tradične tak, že idú celkom zmierlivým spôsobom, mnohé veci riešia cez referenda alebo cez ľudové hlasovania a ten výsledok potom akceptujú. Nebýva tak, že teraz treba ísť do ulic, lebo dopadlo to iné, ako sme my práve chceli. Hoci niekedy je to celkom prekvapujúce aj tie ich výsledky, ale dobre, to nie, nemám právo to ja posudzovať ako cudzinec, ale v každom prípade chcem povedať, že čo by som si tak prial, tak možno takú víziu spoločného dobra pre celé Slovensko. Mám pocit, že každý sa už tak bojí o ten svoj kúsok toho svojho piesočku, že každý si chráni svoje a každý buduje na tom svojom, ale pojem, a myslím si, že to už 90. roky priniesli, pojem spoločné dobro som už nepočul naozaj veľmi dlho. A toto by som chcel, že keby sme mohli znovu a možno aj zo strany cirkvi alebo zo strany ordinariátu prispieť k tomu, aby sme znovu začali uvažovať o tom spoločnom dobre. A keď sa prechádzam niekedy po uliciach Curychu, vidím, že mnohé príbytky nie sú bohato zariadené. Veľmi jednoduchý nábytok. V podstate by sa dalo povedať, že v koľkých príbytkoch máte len madrac na zemi a nejaký vešiak na šaty, ktoré vidíte, že žiadne skrine. A potom som sa pýtal mnohokrát, že prečo. A ľudia mi hovoria, však tam chodím len prespávať. No dobre, a kde si na večer a tak? No však predsa v meste. V meste sa cítim dobre. No a to by som tak možno mal takú víziu, že keby sme sa v tých verejných priestoroch dokázali cítiť dobre, tak nejak by som povedal tak pospolu, aby nám bolo dobre. No a vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke, že my kresťania, ten náš príspevok, myslím si, že práve tým, že tam poviem to heslo, alebo že ho predstavím, že verte evanjeliu, že to by mohol byť náš príspevok, kde nás všetko zjednocuje, kde nás spája a kde by sme sa mohli cítiť dobre. Amen.